Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Maksim Sedej.
26. maj 1909 do 13. maj 1974.
Slikar, grafik in ilustrator Maksim Sedej je bil doma iz Poljanske doline. Prve korake v svet likovne umetnosti je napravil ob očetu. V srednji tehniški šoli sta ga poučevala Kralj in Repič. Zatem je študiral na Zagrebški likovni akademiji pri Beciču, Tartalji in Tljakoviču. Po diplomi leta 1932 se je naselil v Ljubljani. Sprva se je posvečal grafiki in se na tem področju uveljavil z linorezi Predmestje in lesorezi Bog v Trbovljah. Poznaje je v olju upodabljal intimni svet svoje družine. Bil je ustanovitelj kluba neodvisnih. Po vojni je ilustriral številne povesti in pravljice. Od leta 1950 pa je bil tudi profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Obenem je še naprej sliko in barvo izpovedoval svoj notranji svet. Kmalu po upokojitvi je umrl, star šele 65 let. Ob 20-letnici njegove smrti je Moderna galerija v Ljubljani pripravila retrospektivno razstavo z izčrpnim katalogom, ki ga je pripravila Breda Ilih Klančnik, sodelavci.
Maksim Sedej se je rodil 26. maja leta 1909 na Dobračevi pri Žireh kot prvorojenec očetu Maksu in materi Magdaleni rojeni Ernožnik. Oče, sicer izučen čevljar, je bil sprva mlekar, mati pa se je poleg domačih opravil posvečala čipkarstvu. Že naslednje leto se je Maksimu pridružil brat Janez. Ker je družina začela rasti, je oče odšel v Vesterfalijo, da bi z delom v rudniku zagotovil boljši kos kruha. Kmalu se mu je pridružila še žena z otrokoma in tako je Maksim zgodnje otroštvo preživljal med rudarskimi družinami na tujem. Ko se je začela prva svetovna vojna, so očeta vpoklicali v vojsko. Mati, ki je medtem rodila še hčerko Pavlo, pa se je s preostalo družino vrnila domov.
Žiri, kjer je bila ljudska šola, so bile le streljaje oddaljene od Dobračeve. Maksim je sedel v šolske klopi že med prvo svetovno vojno. Kot je sam pripovedoval, so ga že pred tem začele zanimati slike. Zato ga je navdušil oče, ki je bil na tem področju precej razgledan. Maksim je natančno opazoval poslikane cerkvice v domačem kraju in širši okolici. Pritegnile so ga tudi panske končnice, s katerimi je vstopil v slikarski svet. Po pripovedovanju se je Maksim najprej lotil poslikave panskih končnic, ki pa so se porazgubile.
Oče Maks se je po vrnitvi iz vojske posvetil čevljarstvu, saj je ocenil, da bo tako najlažje preživljal družino, ki se ji je pridružil še četrti otrok Stanislav. Zavedal se je, kaj pomeni dobra izobrazba, zato je sina jeseni leta 1928 poslal na srednjo tehniško šolo v Ljubljano. Profesor Alojzij Repič ga je poučeval rezbarstvo, France Kralj pa ga je uvedel v svet risbe in slike. Iz teh let sta se ohranila linoreza, koča in cerkev. Maksim Sedej šole ni dokončal, saj se je zaradi pomankanja po tretjem letniku vrnil domov. To ga ni odvrnilo od njegovega cilja. Po zgledu svojega očeta je veliko bral in sistem pridobil potrebno znanje ter začel slikati po navodilih svojih profesorjev. Pri tem mu je bil najbližji Kralj svojim secesijskim pristopom. V tem duhu sta nastali oljni sliki Beg v Egipt in Harmonikar. Ustrajnost se mu je obrestovala, saj je jeseni leta 1928 uspešno opravil sprejemni izpit na Zagrebški akademiji.
Maksim Sedej je prišel v Zagreb isto leto kot kipar Frančišek Smerdu in slikar Zoran Didek. Prvi je bil leto starejši, drugi pa leto dni mlajši od Maksima. Z njima je ostal povezan tudi po končanem študiju. Podobno kot v Ljubljani je tudi v Zagrebu živel zelo skromno, večkrat lačen kot sit, a nikoli ni obupal. Njegova profesorja risanja sta bila Ljubo Babič in Jozo Kljakovič, v svet grafike ga je uvedel Tomislav Krizman. Njegova profesorja slikarstva sta bila Vladimir Becič in Marin Tartalja. Pri prvem se je seznanil z ekspresionizmom in neoklasicizmom, pri drugem pa z intimizmom. Med študijem Sedej največ pozornosti namenja grafiki. V ta čas sodijo litografija, avtoportret, linores, dekle s knjigo, jedkanici, povratek s polja in slepec ter barvna litografija, berač v mestu. Iz zagrebskega obdobja sta ohranjeni še oljni sliki avtoportret in sedeči akt in vrsta risb s svinčnikom ali tušem, predvsem moški in ženski akti.
Po končani diplomi se je Maksim Sedej naselil v Ljubljani in se kmalu poročil z nekaj let mlajšo Ano, rojeno Čampa. Že leta 1933 je izdal grafično mapo 14 linorezov predmestje. Na dveh je upodobil družino, na dveh pogreb in na dveh bolnika. Preostali pa imajo naslove Slepec, Ljubezen, Otrok na mrtvaškem odru, Predmestje, Berač, Brezposelni, Nedelja, Barka v predmestju. V katalogu ene izmed novejših razstav beremo, da Sedejevo predmestje na področju družbene kritične grafike še danes pomeni edinstven dosežek zaradi svoje umetniške sile, žlahtne poezije in iskrene ljubezni do vsakdanjega človeka. Zato je razumljivo, da so že takrat delo sprejeli s precejšnjim zanimanjem. Franc Tele je v pregledu likovne umetnosti za leto 1933, ki ga je pripravil za Dom in svet, med drugim zapisal.
Nov pojav v naši likovni umetnosti je bil Maksim Sedej, ki je prišel iz zagrebške šole in se je v Ljubljani upeljal z mapo linorezov socialnimi motivi iz delovskega življenja. Njegova ilustrativna umetnost, ki ima svoj zgled v priznani grafiki socialnih motivov in v stremljenju zagrebške zemlje, je prinesla v našo umetnost novo noto in nove upe za bližnjo bodočnost.
Maksim Sedej se je že ob prihodu v Ljubljano odločil, da bo skušal živeti kot svobodni umetnik. Zavedal se je, da bo tako težko preživljal družino, a poskusil je. Da bi ga čim prej spoznali, je že leta 1933 sodeloval na treh skupinskih razstavah. V Jakopičevem paviljonu, na sakralni razstavi slovenskih Marij na Ljubljanskem velesejmu in na razstavi del slovenskih umetnikov v Celju. Za to priložnost je naslikal Dobračevo pri Žireh in Madono. Tudi motive iz predmestja je ponovil v različnih tehnikah in osnutkih.
Leta 1934 se je družina Sedejevih, ki je dobila prvorojenca Ivana, za nekaj let naselila v Trnovskem pristanu. Zaradi preživetja se je Maksim začel posvečati tudi ilustraciji. V 30-ih letih so njegove ilustracije objavljali v Zvončku, Našem rodu, Mladiki ter v Domu in svetu. Mohorjeva tiskarna je izdala in pozneje večkrat ponatisnila njegovo voščilnico Velikonočna procesija. V naslednjih letih je pri Mohorjevi ilustriral več različnih del. Pastirja z belo ptico, Joža Lovrenčiča, Mlado nivo, Mirka Kunčiča, Večerniško povest, Helenina otroka ter Čudovito pravljico o Vidu in Labodu, Bogomirja Magajne.
Sedej je poleg tega začel slikati nekakšno družinsko kroniko. Novembra leta 1935 dobi sina Maksima. V njegovem ateljeju pa med tem nastajajo oljne slike, dvojica, družina, kopalke, sedeča žena v črnini, avtoportret in mati z otrokom. Tako poleg črno-belih grafik umetnik odločno vstopi v svet barvitosti. Breda Ilić, Klančnik, med temi slikami izpostavi dvojico, v kateri se sedaj razkrije kot čisti poet intimnega sveta. Razširjena avtoportretna tema, ko se slikar pripravlja, da bo upodobil svojo ljubljeno življenjsko sopotnico, ta diskretna kompozicija odpira daljšo vrsto avtobiografske pripovedi.
Sedej se je ob neki razstavi, na kateri je predstavil krajšo verzijo predmestja, srečal s pisateljem Ludvikom Mrzelom, ki je postal pozoren na njegovo motiviko. Za Jutro je napisal precej ugodno kritiko Sedejevega ciklusa. Umetnika sta se ob tem zbližala, njuno prijateljstvo pa utrdi Mrzelova zbirka pravljic, socialnim poudarkom Bog v Trbovljah. Sedej je besedilom dodal 20 lesorezov, poniženih in razžaljenih, kakor jih je sam doživljal kot otrok v rudniških revirjih Vestfalije, kot reven študent v Zagrebu ali pozneje srečeval v ljubljanskem predmestju. Njegovi lesorezi Bog v Trbovljah, ki so nastali leta 1936, so sprva samostojna enota, naslednje leto pa izidejo kot ilustracije v Mrzelovi knjigi, leta 1938 pa še kot samostojna grafična mapa. France Messesnel je v oceni Sedejevih lesorezov zapisal, da gre za stilno močan umetniški prikaz resničnega življenja.
Na črni tabli riše svoje revne, razočarane in v uporu grandiozne ljudi, Boga v njegovi človeški veličini in vse druge osebe iz našega življenja, ne vsakdanje, ampak z umetniško močjo postavljene kot večne figure pred našo vest in naše srce. Čutimo, da se je iz skopih, toda trdnih potez, zgostilo resnično življenje našega časa v umetnostno obliko, ki je bližnja soseda monumentalnosti.
Desetletja po izidu knjige in lesorezov se je Boga v Trbovljah dotaknil tudi Taras Krmavner. Kot navaja v zapisih, navzočnost Božjega v slovenskem slikarstvu ne pozna primera, da bi se znal kak slikar tako uživeti v nesrečne in uboge, a dobre in čistega srca, kot sedej. Ne slika zmagovitega Boga, predstavnika triumfalne cerkve. Iz istega psihološkega razloga tudi ni zmožen slikati povojnih imperatorjev in izbrancev zgodovine. Do Boga ni ne kritičen, ne napadalen. V Bogu vidi ubogega. Ne le v sinu, ki je kot najbolj ubog končal na križu, ampak celo v Bogu očetu, kar je izvirna preinterpretacija. Sedej z Mrzelom ugotavlja, da so krivični nasilni oblastniki Boga očeta ljudem vzeli, ga zvezali, vrgli v ječo. Zato ga ni več med ljudmi. Ni se sam umaknil ali celo umrl od starosti. Ko so rudarji iz Trbovelj od gospodarjev terjali, naj jim vrnejo Boga, so ti in njihovi pandurji streljali v množico, v človeka.
Maksim Sedej se ne zadovolji z intimizmom in socialno angažiranim slikarstvom, s katerima se je srečal v Zagrebu. Evropsko likovno izročilo, ki ga je poznal iz knjig, je želel spoznati tudi v živo. Zato se je leta 1935 prvič odpravil na študijsko potovanje v Italijo in enako je storil naslednje leto. V letu 1938 je Italiji dodal Švico, pri naslednjem potovanju je za središčem evropske umetnosti obiskal še Pariz. Ta potovanja dajo Sedeju umetniško širino, po kateri njegova dela postanejo kozmopolitska. Tega se je zavedal tudi sam, ko je dejal:
Veliko doživetje je bil zame trenutek, ko sem stal prvikrat pred slikarji beneškega Quattrocenta in Giorgionijevimi slikami. Malce naivni okreti figur, a vendar v celotni pojavi virtuozno izvršeni. Tiha melodija spremljajoče krajine in zadržana, vendar tako genialno pretehtana skala baru mi je odkrila svet, ki ga doslej nisem poznal.
Na razstavah se je Maksim Sedej zbližal z drugimi podobno mislečimi umetniki svojega časa. Priložnosti za to je bilo dovolj. Sedej je redno sodeloval na razstavah v Jakopičevem paviljonu in drugih ljubljanskih razstavah, več let zapored se je predstavil tudi beograjskemu občinstvu. Junija 1937 pa se je pridružil jugoslovanskim umetnikom, ki so razstavljali v Milanu. Naslednje leto je sodeloval na razstavi jugoslovanske grafike, ki je za Slovaško obiskala še več skandinavskih držav. Leta 1940 pa je kot edini Slovenec sodeloval na Beneškem bienalu. Njegove slike so visele v jugoslovanskem paviljonu skupaj z deli njegovega zagrebškega profesorja Tartalje. Spomladi leta 1937 je bil v Ljubljani ustanovljen klub neodvisnih. Sprva je imel le štiri člane: predsednika Nikolaja Pirnata, tajnika Maksima Sedeja, blagajnika Zdenka Kalina in člana Karla Putriha. Ime je predlagal Sedej. Klub so ustanovili z namenom, da bi premožne meščane opozorili na svoja dela, pridobili sponzorje in si tako prislužili denar za obisk Pariza, kjer bi se lahko seznanili z novimi tokovi v umetnosti. Začeli so s prirejanjem elitnih plesov, obenem so do leta 1943, ko je klub razpadel, pripravili 13 razstav v Ljubljani in nekaterih drugih mestih. V tem času je Maksim Sedej veliko slikal. Prednost je dal oljni tehniki, grafike in risbe pa ni povsem opustil. V določenem trenutku se je spogledoval celo stenskim slikarstvom. Leta 1937 je po naročilu Narodne galerije izdelal poskusno kopijo Metzingerjeve stropne slike iz Goričan. Zatem se je udeležil natečaja za poslikavo hodnika Banske palače v Ljubljani. Sedaj je pripravil vrsto osnutkov v temperi, na katerih je upodobil ustoličenje koroškega vojvode, Cirila in Metoda pri knezu Koclju, Primoža Trubarja. Čeprav je pozneje izdelal nekaj fresk, ga ne moremo prištevati med freskante.
Sedeju je bila največji vir navdiha domača družina, ki se ji je pridružil še tretji sin Vid. V svojih delih se kar naprej vrača v krog svoje družine, ki jo upodablja v preprostosti svojega stanovanja, slika pa jo tudi v naravi. Ta daje njegovim slikam, kot pravi Stane Kregar, polnost liričnega občutja in prinaša novo romantiko, ki ni vezana ne na dramatične zgodbe, ne na velike geste, ampak na preprosto življenje. Tudi naslovi njegovih slik so preprosti. Družina. Portret sedeče žene. Sprehod. Iz mestnega loga. Pri mizi. Žena pri branju. Deček. Družina pri mizi.
Slikarjev sin prvorojenec Ivan Sedej se v zapisu o očetovem delu, zlasti ko gre za družinske motive, že po njegovi smrti sprašuje, kje je umetnikova skrita intima in kje je slika odprta stroki, javnosti, prihodnosti. Sprašuje se, ali je določena slika namenjena svojemu času in ljudem, ali prihodnosti in galerijam. Po drugi strani se sprašuje, ali je navsezadnje vsaka podoba očetov avtoportret, kjer je brez siceršnje skromnosti povzdignil le svojo veliko ljubezen, svoj odnos do družine in male tihe intime. Potem, ko je sin ocenil slike svojega očeta z vidika kompozicije, baru in skladnosti drugih elementov, ki so na sliki, mu preostane še družinski motiv.
Eden od ženskih obrazov je podoben sestrinemu. Dečkov obraz bi bil lahko tudi moj. O Bog, kako daleč je to. Hkrati se spomnim na nekaj variant slike in na grafiko Deklice in maškare. Z jasnim in objektivnim očesom je oče Maksim Sedej označil značaje in skrito resnico o svojih otrocih.
Domača družina zdaleč ni bila edini svet, v katerem je slikar zajemal svoje motive. Breda Ilič Klančnik navaja, da pri Sedeju že v družbi neodvisnih postanemo pozorni na razmeroma ozek, vendar dosledno motivno izpeljan repertoar, ki ga slovensko slikarstvo dotlej ni poznalo. V evropskem likovnem svetu zelo razgledani umetnik se je posvetil intimnemu svetu svoje družine in njenih drobnih vsakdanjih opravil, idili pastoralnih utrinkov, kopalkam in sprehajalcem v spokojnem zelenju, ter še posebej za kulisju cirkuškega sveta, ko so ugasnili žarometi in je glumaška igra namenjena publiki pri kraju. Slogovno Breda Ilič Klančnik Sedejeva dela tega časa uvršča v barvni realizem.
Sedejeva družina je pred začetkom vojne živela na robu stare Ljubljane. Socialne razmere v tem delu mesta so bile dokaj neurejene. Tam so na eni strani živeli mali trgovci in uradniki, na drugi pa revni in preprosti meščani. Slikarjeva družina je bila moteča, tako za prvo kot drugo skupino prebivalcev. To so po pripovedovanju sina Ivana na svoj vrsten način občutili tudi otroci, ki so pogosto prihajali domov z buškami na glavi in krvavim nosom. Morda tudi zaradi pritajenega strahu, kdo jo bo naslednji skupil. Italijanske okupacije niso občutili tako močno. Oče je lahko še naprej razstavljal, prav tako tudi njegovi prijatelji iz kroga neodvisnih. Kljub temu so grozote vojne tudi na njem pustile svoje sledi.
Jeseni leta 1941 je imel Maksim Sedej v Jakopičevem paviljonu prvo retrospektivno razstavo, na kateri sta z Denkom Karlinom predstavila vsak svoj desetletni opus. Naslednje leto je razstavljal skupaj z Goršetom. Leta 1943 so se še zadnjič predstavili člani kluba neodvisnih, potem je nastopilo zatišje. Oče je bil kot svobodni umetnik odvisen predvsem od zaslužka, ki so mu ga prinesle slike. Zato je v medvojnih letih po naročilu izdelal več kopij Šubica, Pernharta, Groharja in drugih domačih slikarjev. Napravil je več lesorezov za Prešernov album, ilustriral Jurčičevega Jurija Kozjaka in opremil pesniško zbirko Jožeta Dularja Trepetajoča luč. Družina je zato živela zelo skromno, česar je bila tudi sicer navajena. Sin Maksim je v štirih obrazih duše razložil zakaj.
Oče je pred vojno ves denar vlagal v knjige. Celo med vojno, ko ni bilo ničesar, je vsak denar, ki ga je zaslužil, dvakrat skrbno pretehtal, preden se je odločil, zakaj ga bo potrošil. Mati se je nemalokrat razjokala, ko je iz starinarnice prinesel kupe knjig. Toda pomankanje nisem občutil nikoli, čeprav včasih doma res ni bilo ničesar. Celo nogavic z luknjami ne.
Sedej je tudi med vojno bogatil zbirko družinskih slik ter narisal celo vrsto kopalk. Po njej je izdelal serijo Žanic, ki jo je povojna oblast ocenila pozitivno. Na grozote vojne spominjata le njegovi sliki Pogreb talca in Begunci, ki sta prav tako nastali po njej. Ker je bil že pred vojno priznan umetnik in se med njo ni opredelil za eno ali drugo stran, ampak je ostal predvsem slikar, so ga po vojni pustili pri miru. Lahko se je udeleževal večjih razstav, s katerimi so se jugoslovanski umetniki predstavljali doma ali na tujem. Pri tem je ostal povezan predvsem s krogom umetnikov, v katerem so bili Stane Kregar, Karl Putrih, Zdenko Karlin in Nikolaj Omersa. Kljub temu pa je očeta v tako osebnem kot umetniškem smislu močno zaznamovala nova diktatura, ki ni poznala usmiljenja. Med drugim je bil na tako imenovanih dahovskih procesih njegov prijatelj Ludvik Mrzel, sicer komunist, obsojen na 12 let ječe. Sin Maksim Sedej mlajši je o tistih letih zapisal.
Z vsakim političnim procesom ali izginotjem očetovih prijateljev se je krog njegovih znancev in prijateljev zmanjšal in se na koncu omejil na posameznike, ki so bili na robu družbe. Med svetlobo in temo so se počutili toliko svobodne, da so si lahko izbrali znance in prijatelje po lastnem občutku. Oče ni bil nikoli mistik. Globoko je sicer verjel v umetnost in ljubezen, vendar je njegovo dobrotljivo socialno prepričanje, ki ga je pred vojno kot krležev somišljenik izražal v svojih socialnih grafikah in v druženju z drugimi somišljeniki, v sistemu doživelo tako strahovit polom, da je politiko kot nit resnice zakopal v globine svojega uma. Čudovite podobe družine in njenih posameznih članov, ki jih je oče s takšno ljubeznijo slikal, so v razosebljenem svetu sistema izgubile vsak smisel. Če je hotel oče preživeti družino, je raje ilustriral pravljice in pripovedke, kot da bi se dokončno uklonil in slikal slavo sistemu.
Skrb za družino je Maksimu Sedeju narekovala, da je sprejel ponudbe, ki bi jih v drugačnih okoliščinah prepustil drugim. V mesecih po vojni je ilustriral učbenik Slovensko začetnic, sledila je Ruska vadnica za prvi razred gimnazij, ki je doživela več izdaj. Skoraj neverjetno je, da je oblast takoj po vojni Mohorjevi družbi dovolila ponatisniti Sedejevo voščilnico, ki prikazuje velikonočno procesijo, kako gre skozi vas, z nekaj hišami in okoliškimi griči v ozadju. Sedej je v naslednjih letih ilustriral vrsto priročnikov, kot so Naš otročiček, Naš najmlajši, Naš šolar, Mali bolnik, Za zdravo vas, V boju z oprijetiko.
Svetlejšo plat Sedejevega življenja v povojnih letih predstavljajo njegove ilustracije pravljic in mladinskih povesti. Že takoj po vojni je ilustriral zbirko Tisoč in ena noč. Temu so se pozneje pridružile številne domače in tuje pravljice, od Pepelke in Istrskih pravljic do Korejskih pripovedk. Med več kot 40 knjigami so nekatere Bevkove povesti, Cankarjeve črtice, Župančičeve pesmi, prevodi Gorkijevih del. Ilustriral pa je tudi Vitomila Zupana.
Sedeju se kot izkušenemu umetniku ponudi priložnost, da svoje znanje posreduje tudi drugim. Leta 1947, ko se mu rodi še hčerka Nevenka, postane profesor na šoli za umetnostno obrt. Naslednje leto pa ga sprejmejo v profesorski zbor Akademije upodabljajočih umetnosti. Med njegovimi učenci je tudi Marjan Tršar. Spominja se, kako je obstal pred njegovo študijo starca, sedečega na stolu. Dolgo časa ga je opazoval, pohvalil začetne poteze, potem pa ga je opozoril, da se mora odločiti, v kateri smeri bo nadaljeval. Da bi se lažje odločil, mu je obljubil nekaj reprodukcij podobnih primerov. Tršar je v nadaljevanju povedal.
Drugo popoldne mi je res prinesel kar 3 monografije mojstrov, za katere je sodil, da bi mogli razbistriti problem. Ni treba posebej govoriti, kaj nam je takšno seznanjenje s svetovnimi mojstri pomenilo, tedaj, ko skoraj nismo premogli nobene moderne literature. Zanj pa se je občudujoče šušljalo med študenti, da premore najobsežnejšo zbirko reprodukcij sodobnega slikarstva, pa da je tudi najbolje informiran slikar med akademskimi kolegi. Takšna svobodna izbira lastne poti je bila ena od vrlin Sedejevega mentorskega vodenja študentov.
Sočasno s profesorsko službo so v Sedejevem ateljeju nastajali tudi novi družinski motivi, čeprav so precej bolj redki kot pred vojno. Leta 1950 je naslikal Dečka z maskami, v katerem je upodobil sina Maksima. Slednji se je ob pripovedovanju o načinu očetovega slikanja ustavil tudi pri njej.
Oče mi je malo pred smrtjo povedal, zakaj je preslikal nekaj slik, ko sem mu poziral. Ko je slikal, je opazoval tudi mene. Rekel je, bolj ko je končeval z barvnimi nanosi in usklajeval barve, bolj sijoč je bil moj pogled. In ko je začutil v mojih očeh občudovanje, je sliko končal. Če pa sem zrl sliko ravnodušno in naveličeno in postal nemiren, je sliko sicer končal, vendar jo je nenehno popravljal. To se je zgodilo tudi ob mojem zadnjem poziranju. Oče me je skoraj obupano pogledal, nato pa se mu je nenadoma razjasnil obraz in poleg mojega portreta je naslikal še tri maske. Nastala je znamenita očetova slika Deček z maskami.
V začetku 50-ih let se je Sedej vrnil v grafiki in v tej tehniki upodobil cikel jezdecev, konjenikov in več interjerov. Poznaje se družinskim in cirkuškim motivom v olju pridružijo slike s krajevnimi motivi iz slovenskega primorja. Sedej veliko razstavlja, tako doma kot na tujem. Spet potuje v Italijo, Švico, Pariz in druge umetniške prestolnice. Tudi priznanj ni manjkalo, saj je med drugim dobil Prešernovo nagrado. Po drugi strani pa je pogosto občutil, da ga ne razumejo. Vse to ga je vedno bolj izčrpavalo. O tem beremo v četrtem obrazu duše, v katerem sin Maksim med drugim piše.
Oče je imel navado, da si je vsako popoldne vzel uro ali dve zase. Bolezen ga je vse bolj sušila. Vsak dan je sedel na stolu ob mizi in si ogledoval barvne reprodukcije slikarjev, ki jih je občudoval. Ko sem ga nekega dne obiskal, je sedel na stolu in se z rokami držal za glavo. Pred njim na mizi je bila reprodukcija Van Gogove slike Bolečina. Tako se je vživel v bolečino nekega drugega umetnika, da ni niti občutil moje navzočnosti. Pogledal je sicer v mojo smer, vendar me ni opazil. Skozi njegove oči sem zagledal obup in dvojno praznino neskončne samote.
Maksim Sedej je po pripovedovanju sina v sliko, umetniški ciklus ali razstavo vložil vse svoje moči. Izpraznjen je potreboval kar nekaj časa, da si je nabral novo energijo. Na vse zadnje je prišel trenutek, ko je vzel v roke zadnje platno in nanj stisnil poslednje barve svojega življenja.
Naslikal je svojo smrt tako neprizadeto, da sem vedel, tu ni več meje med življenjem in smrtjo. Oče je postal astralen, komaj da občasno tu sveten, čeprav je še hodil okoli. Platna, ki sva mu jih prinesla s Tarasom, je poslikal. Ciklus je sklenil s kitaristom, ki igra na kitaro brez strun in odprtin za zvočni odmev. Življenje se mu je izteklo tako, kot se je začelo. Krog se je končal. V Trbovljah so mu priredili razstavo grafik Bog v Trbovljah, ki ste ga s pesnikom Ludvikom Mrzelom ustvarila na začetku svoje umetniške poti. Na razstavi so mu pevci zapeli v slovo. Tri dni po odprtju je umrl. Enako kot na sliki v gostilni je tudi zadnji dan svojega življenja sedel z materjo v gostilni. Pil vino in konjak in za mizo umrl.
Maksim Sedej starejši je umrl 13. maja 1974 v Ljubljani.
Oddajo je pripravil Tone Gorjup, brala sva Mateja Subotičanec in Jure Sešek. Tehnična izvedba Andrej Pušenjak.